ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชื่อที่เราแต่ละคนที่ได้ระลึกถึงและเอ่ยต่อหน้าพักของพระองค์ในคำอธิษฐานถ้าเขาป่วยไข้ฝ่ายร่างกายแต่ต้องรักษาหนุนใจเขาเพื่อเขาจะหายและกลับมามีส่วนด้วยกันกับเราแต่ก็มีบางคนที่ระลึกถึงที่อาจจะหายไปนานมีปัญหาฝ่ายจิตใจจิตวิญญาณเช่นเดียวกันขอแตะต้องคนเหล่านั้นให้เขารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เขาเองสามารถวางใจได้ขอเขาที่จะระลึกถึงพระองค์และปรารถนามาร่วมนมัสการด้วยกันกับเราที่นี่เข้าส่วนด้วยกันกับเราที่นี่ต่อไปขอขอบพระคุณที่พระองค์ทรงโปรดที่ให้เราเรียนรู้กับการนมัสการพระองค์เราหวังใจเราจะลงไปลึกกับการนมัสการเราจะสามารถที่จะรับการยกชูให้สูงขึ้นเพราะเหตุแห่งชีวิตนมัสการนี้นำเราทั้งสิ้นด้วยเถิดพระองค์เจ้าในเช้านี้และในการที่ข้าพระองค์จะกล่าวพระวจนะของพระองค์ใช้เราท้าทายเราสอนเราหนุนน้ำใจเราช่วยเราให้เติบโตขึ้นเพื่อเราเองจะสามารถออกไปเสริมสร้างคนอื่นต่อไปในพระนามพระสกิจเจ้าอาเมนเราเองอยู่ในซีรีส์ที่เป็นเกี่ยวข้องกับพระธรรมกิจการในเราเองเริ่มในบทที่หนึ่งมาแล้วเราเห็นว่าขณะที่คริสตจักรกำลังจะเริ่มขึ้นเราเห็นพระเยซูคริสต์ลงมามีส่วนกับสาวกเพื่อช่วยให้เขาเองมั่นใจว่าพระองค์เป็นขึ้นจากตายแล้วถ้าเรายังจำได้และมากกว่านั้นพระองค์บอกให้เขารอคอยก่อนที่เขาจะออกไปประกาศสร้างสาวกจนสิ้นสุดปลายแผ่นดินโลกนั่นคือบทที่หนึ่งในบทที่สองตอนต้นขณะคริสตจักรกำลังเริ่มขึ้นเราเห็นพระวิญญาณลงมามีส่วนกับสาวกเพื่อที่จะให้ชีวิตอัศจรรย์กับเขาเพื่อเขาจะพร้อมออกไปประกาศข่าวอัศจรรย์มีหลายอย่างที่เราเองคงจะได้เรียนรู้ต่อๆไปในงานของพระวิญญาณในตลอดพระธรรมกิจการเช้านี้เราจะดูบทที่สองตอนปลายขณะคริสตจักรเพิ่งเริ่มขึ้นชุมชนอัศจรรย์เข้ามามีส่วนกับสาวกเพื่อเสริมสร้างสนับสนุนและให้สาวกมีชีวิตที่เกิดผลวันนี้เราจะดูชุมชนอัศจรรย์หรือชุมชนแข็งเข้มแข็งว่าสำคัญต่อเราและต่อคริสตจักรอย่างไรให้เราลองดูด้วยกันชุมชนสัมพันธ์สำคัญฉะไหนจะสะท้อนจากทั้งบทที่สองทั้งบทจากสิ่งที่ได้ยินเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็เพิ่มเติมในวันนี้อีกสักครู่หนึ่งต่อไปผมอยากจะพูดอย่างนี้ว่าสำหรับคนที่ติดภาพลักษณ์เก่ากับคำว่าชุมชนแออัดหรือที่เราเข้าใจว่าสลัมคนเหล่านั้นจะมองคำว่าชุมชนอย่างติดลบแต่ถ้าใครเองเปิดหูฟังเปิดตาอ่านเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนามนุษย์หรือสังคมที่ยั่งยืนเราจะเห็นคำว่าชุมชนเสมอเป็นทักษะวิชาการและนักปฏิบัติตระหนักว่าชุมชนมีความสำคัญต่อสมาชิกในชุมชนและมากกว่านั้นสมาชิกในชุมชนก็มีความสำคัญต่อชุมชนเพราะชุมชนแท้ที่จริงก็คือกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมอาจมีขนาดที่แตกต่างกันอยู่ในละแวกเดียวกันหรือแม้แต่มาร่วมและทำกิจกรรมบางอย่างด้วยกันซึ่งรวมถึงเราทั้งหลายมาจากที่ต่างๆแม้ว่าเราเองจะเป็นคนอยู่ในเชียงใหม่อาจจะกว้างสักนิด แต่เรามาร่วมนมัสการและมากกว่านั้นเราปรารถนาที่จะมีชีวิตส่งเสริมกันและกันผมอยากจะพูดต่อว่าสมาชิกในชุมชนหนึ่งซึ่งรวมทั้งเราที่นี่ด้วยจะมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันด้วยกัน5ระดับความสัมพันธ์5ระดับนี้อาจจะเกิดขึ้นในที่ไหนก็ตามถ้าผมยกตัวอย่างถ้าอยู่ในชุมชนแถวบ้านผมระดับแรกคือคนแปลกหน้าถ้ามีคนเพื่อนบ้านที่ย้ายมาอยู่ใหม่ข้างๆบ้านเมื่อเห็นกันเราคงจะนึกออกเราต่างเป็นคนแปลกหน้าต่อกันระดับถัดมาคือคนคุ้นหน้าเมื่อเราออกจากบ้านแล้วเห็นกันบ่อยขึ้นเราเห็นเขาคุ้นหน้าและเริ่มต้นที่จะทักทายกันต่อไปเป็นระดับเพื่อนเมื่อพบกันเป็นประจำเราอาจจะสามารถที่จะช่วยเหลือกันและกันตามอัตภาพถัดมาที่เราคุ้นเคยก็คือเพื่อนสนิทเมื่อรู้จักกันดีพัฒนาการเป็นเพื่อนสนิทเลือกที่จะลงลึกในความสัมพันธ์ที่จะมีต่อกันแต่ยังมีอีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่คริสเตียนเรียกว่าสามัคคีธรรมเป็นความสัมพันธ์พิเศษที่พระเยซูคริสต์ได้ผูกพันเราไว้ในครอบครัวแห่งพระเยซูคริสต์สามัคคีธรรมเป็นมากกว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจธุรกิจคิดถึงผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับแต่สามัคคีธรรมจะคิดถึงสิ่งดีที่เราเองจะไปให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือคนอื่นคริสเตียนสองคนพบกันหากตั้งใจจะมีสามัคคีธรรมทั้งสองจะพร้อมร่วมแบ่งปันชีวิตตั้งใจจะมีชีวิตที่เข้าส่วนกันในครอบครัวแห่งพระคริสต์เพื่อทำไมเพื่อจะเสริมสร้างกันหลายปีมาแล้วขณะผมเป็นคริสเตียนใหม่เอี่ยมผมยังจำได้ดีผมไปร้านหนังสือคริสเตียนแถวสยามสแควร์เพื่อที่จะซื้อพระคัมภีร์เป็นของผมเองผมเองได้พบลุงชลิตเป็นครั้งแรกท่านเองเป็นคริสเตียนจากจังหวัดตรังมาเยี่ยมลูกที่กรุงเทพและท่านเองก็มาหาหนังสือดีๆอ่านในขณะที่เราเองไปตามชั้นและก็ในที่สุดเราเองได้พบกันท่านเองแนะนำหนังสือเล่มหนึ่งให้กับผมว่ามันดีมากๆและหลังจากที่เราคุยกันทั้งที่เป็นครั้งแรกที่เราพบกันนอกจากท่านจะซื้อหนังสือเล่มนั้นให้กับผมท่านยังชวนผมที่จะไปกินข้าวกับครอบครัวของท่านที่บ้านของท่านทั้งที่ท่านไม่ได้บอกคนในครอบครัวก่อนนี่คือสายสัมพันธ์ที่พระคริสต์ให้เราสองคนมีเราไม่ได้ทำอะไรเลยแค่พร้อมที่จะให้ความสัมพันธ์พิเศษนี้เกิดขึ้นในเราสายสัมพันธ์นี้กระโดดข้ามจากความเป็นคนแปลกหน้าข้ามแม้แต่การเป็นเพื่อนสนิทเพราะเราต่างอยากที่จะมีชีวิตเข้าส่วนต่อกันและกันพระเยซูคริสต์ทำทุกอย่างให้เราสองคนแล้วคุณลุงชลิตกับผมแต่เรารู้ไหมว่าคริสเตียนบางคนอาจไม่ตระหนักถึงคำว่าสามัคคีธรรมที่เป็นความสัมพันธ์พิเศษตรงนี้หรือแม้แต่บางคนเลือกที่จะปฏิเสธที่จะมีความสัมพันธ์แบบสามัคคีธรรมที่ว่าความสัมพันธ์ของคนไทยในสังคมปัจจุบันบ่อยครั้งไม่ให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและลึกซึ้งหลายคนคงพอจะรู้ว่างานวิจัยของผมที่ทำเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์แบบไทยๆวันนี้ผมจะไม่พูดอะไรมากตรงนั้น คนไทยสนใจความสัมพันธ์แน่ๆวันนี้อาจจะเห็นน้อยกว่าวันหลายหลายปีมาแล้วแต่ยังเห็นอยู่บ้างแม้แต่คนขับรถมือใหม่ขอโทษมือใหม่เขาแคร์คนที่เขาไม่รู้จักแต่เขาสัมพันธ์กันแน่ๆบนถนนให้อภัยผมนะถ้าผมขับไม่ได้เรื่องเพราะผมมือใหม่แต่ความสัมพันธ์ที่คนไทยมักคิดถึงมันสแตติกไม่ใช่ไดนามิกเราไม่คิดถึงความคงทนยั่งยืนพัฒนาลึกซึ้งคริสเตียนบางคนไม่อยากมีสามัคคีธรรมด้วยซ้ำเพราะมันเรียกร้องการมีพันธะผูกพันที่คนไทยไม่ชอบเลยภาษาอังกฤษก็คือ commitment คนไทยไม่ชอบที่จะไปมีพันธะกับใครมันผูกพันไม่ชอบนั่นจึงเป็นเหตุว่าเวลาใครมาชวนเราทำอะไรไปค่ายไม่อยากที่จะลงชื่อเพราะมันเป็นพันธะและผูกพันเรานั่งคุยกันเป็นชั่วโมงได้ทำไมเป็นอย่างนั้นแต่นั่นเป็นลักษณะของคนไทยคนไทยไม่น้อยพอใจกับความสัมพันธ์ที่ผิวเผินเกรงว่าคนจะเข้ามายุ่มย่ามในเราและแม้แต่เอาเปรียบเราคริสเตียนหลายคนไม่รู้จักสร้างสัมพันธ์ที่มีความหมายกับผู้ที่ตนจะอยู่ร่วมตลอดนิรันดร์กาลเมื่อกี้ผมเริ่มต้นบอกใช่ไหมเราเองจะอยู่กับพระเจ้านิรันดร์แต่หลายคนไม่ได้สนใจทั้งที่เราไม่จะอยู่ไม่ใช่เพียงไม่กี่ปี10ปีแต่ว่าเราเองจะอยู่ด้วยกันนิรันดร์กาลผมอยากจะพูดอย่างนี้แน่นอนบางครั้งเกี่ยวข้องกับบุคลิกแต่ไม่ว่าบุคลิกของท่านจะเป็นยังไงหรือไม่ว่าประสบการณ์ในอดีตของท่านที่ไม่ดีกับคนไทยหรือคริสเตียนไทยแค่ไหนผมอยากจะพูดตรงนี้และผมพูดจากพระวจนะพระเจ้าพระเยซูปรารถนาให้ท่านมีความสัมพันธ์อัศจรรย์ที่เรียกว่าสามัคคีธรรมในกิจการบทที่2ครั้งที่แล้วใน2อาทิตย์ที่แล้วที่อาจารย์ใช้อาจารย์ธนิตเทศนาเราเห็นถึงงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ที่นี่ในตอนท้ายผมอยากจะชี้ถึงอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากคือความสัมพันธ์อัศจรรย์ถ้าเราจะเข้าใจในวันเพนเทสเตวันนั้นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าในศาสนายูดาห์ดั้งเดิมซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนยิวทั้งที่อาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มก็ดีหรือมาจากต่างแดนเขาเหล่านั้นตอบสนองข่าวอัศจรรย์ของอาจารย์เปโตรคริสตจักรใหม่เวลานั้นที่จากเดิมมี120คนคงจะตื่นเต้นเพราะเห็นคน 3,000 คนกลับใจใหม่รับบัพติศมาในน้ำและมากกว่านั้นพระคัมภีร์บันทึกว่ารับของประทานคือพระวิญญาณวันเดียวในวันเดียวสมาชิกเพิ่มจาก120และคน120คงจะจินตนาการออกเขามีความสัมพันธ์ใหม่ๆกับคนเยอะแยะเลยใช่ไหมวันนั้นพระเจ้าผู้ให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ได้ประสานความสัมพันธ์ในสองแนวด้วยกันแนวแรกคนที่เป็นคนส่วนใหญ่ยิวหลายคนกลับมาสัมพันธ์กับพระเจ้าดังที่อาดามและเอวาเคยมีตอนต้นก่อนที่ความบาปจะแยกเข้าทั้งสองจากพระเจ้าบาปเคยทำให้เขาไม่สามารถที่จะเข้าหาพระเจ้าโดยตรงเขาต้องไปพระวิหารเสมอๆผ่านปุโรหิตเพื่อถวายเครื่องบูชาลบล้างบาป แต่เมื่อเขาตอบสนองข่าวอัศจรรย์รับชีวิตใหม่ในพระเยซูพระมาสีฮาเขาจึงเข้าไปหาพระเจ้าได้โดยตรงที่นั่นความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้าในแนวตั้งจึงถูกประสานเข้าหากันกิจการบทที่2ข้อ42ถึง47ที่เราจะพูดเป็นพิเศษในวันนี้บอกกับเราว่าแท้จริงยังมีความสัมพันธ์ในแนวนอนที่เขาเหล่านั้นกับบรรดาพี่น้องก็ถูกประสานเข้าด้วยกันและผมจะขยายในตอนที่2และตอนที่3มากขึ้นมันน่าจุดเริ่มต้นของคริสตจักรแรกของโลกพระคัมภีร์ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ว่าแนวนอนที่ว่านี้สำคัญต่อเราบรรดาผู้เชื่ออย่างไรเมื่อเราจะเรียนรู้จากสมัยนั้นแต่ที่น่าคิดมีท่านหนึ่งเป็นนักเขียนชาวกรีกที่ไม่เชื่อพระเยซูคริสต์ชื่อลูเซียนบันทึกสิ่งที่ท่านเองได้เห็นในหมู่คริสเตียนในยุคแรกนั้นว่าอย่างนี้มันช่างเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อที่เห็นผู้เชื่อเหล่านี้ช่วยกันและกันในสิ่งที่ขาดหรือจำเป็นพวกเขาไม่หวงสิ่งที่ตนมีเลยพระเยซูช่วยให้เขาตระหนักถึงความเป็นพี่น้องที่เขามีต่อกันมันนั่นคือสิ่งที่ลูเซียนพูดถึงเราเองใช้สิ่งที่ทางตะวันตกพูดเสมอและใช้เสมอสร้างสัมพันธ์สร้างสัมพันธ์สร้างสัมพันธ์แต่มันมีความหมายอย่างไรเล่าหากสร้างสัมพันธ์แล้วหยุดเพียงแค่นั้นแท้ที่จริงถ้าพูดถึงสร้างสัมพันธ์หมายความว่าเริ่มความสัมพันธ์อย่างนั้นไหมแต่ถ้าหยุดเพียงแค่นั้นมันไปไม่ถึงไหนถ้าสมมุติวันนี้ผมเองเข้าไปในหมู่บ้านที่ห่างไกลและอยากที่จะช่วยคุณตาคนหนึ่งที่พยายามที่จะแก้ปัญหาให้กับหลานเข้ากันไม่ได้และผมบอกว่าตาต้องสร้างสัมพันธ์กับหลานเราคิดว่าตาจะรู้สึกยังไงผมเคยพูดเรื่องนี้มาก่อนถ้าเราคิดดีๆตาจะงงมากๆเพราะอะไรเขาจะถามกลับว่าทำไมต้องสร้างเล่าก็เรามีความสัมพันธ์กันมานับแต่วันที่เขาเกิดแล้วไม่ใช่หรือเห็นไหมนะที่บอกว่าก่อนหน้านี้ว่าคนไทยมองความสัมพันธ์แบบสแตติกไม่ใช่ไดนามิกมันเมื่อเริ่มสัมพันธ์ก็เกี่ยวข้องกับการรักษาสัมพันธ์แต่มากกว่ารักษาที่หลายคนและคนไทยวิธีการรักษาแบบคนไทยก็คือขอเกิดความสงบราบลื่นนั่นคือวิธีของคนไทยไม่อยากเห็นอะไรกระเพื่อมเราจึงใช้คำว่าไม่เป็นไรซึ่งเป็นคำเรียกอะไรนะ magic word เรียกอะไรนะคำไม่รู้ที่จะพูดนะพูดแล้วเหมือนกับสยบทุกอย่างลงไม่เป็นไรทุกอย่างสยบเพราะอยากจะเห็นความราบลื่นนั่นเป็นวิธีรักษาของคนไทยแต่ไม่ได้เสริมสร้างลึกซึ้งแต่ที่เราเองจะเข้าใจตรงนี้ที่ผมเริ่มเกริ่นมาแล้วเราจะขยายต่อไปว่าสามัคคีธรรมมันเกี่ยวข้องกับการเข้าส่วนสัมพันธ์กันกลุ่มเซลล์ของที่บ้านผมเริ่มเพิ่งจะเริ่มความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่มเริ่มแล้วและเราจะรักษาและมากกว่านั้นเราโดยพระคุณพระเจ้าจะเข้าส่วนชีวิตต่อกันมันถ้ามองดูนี่คือสิ่งที่ไม่ใช่เพียงมาสังสรรค์รู้จักกินข้าวทักทายแต่นี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ ปรารถนาจะเห็นและผมใช้คำว่าโดยพระคุณพระเจ้าที่เราอยากเห็นเกิดขึ้นในเซลล์ของเราขอทราบว่าแม้ใครยินดีช่วยคนอื่นในด้านการเงินหรือสิ่งของด้วยใจกว้างขวางนั่นดีแต่อย่าหยุดเพียงแค่นั้นก้าวเลยสิ่งวัตถุไปแม้แต่ชีวิตแม้แต่จิตใจที่เราพร้อมจะมีส่วนด้วยกันกับเขาเมื่อใน2ตอนถัดไปจะพูดถึงสามัคคีธรรมในกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยตามแนวทางพระคัมภีร์ที่จะเสริมสร้างด้วยกันถ้าจะสรุปในตอนแรกตรงนี้ชุมชนสัมพันธ์สำคัญชะไหนผมอยากตอบว่ามันสำคัญมากโดยขอพูดถึงสิ่งที่มีการค้นพบในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเขาพบว่าวิธีลงโทษที่โหดร้ายที่สุดที่จะทำให้เฉลยศึกยอมเปิดเผยความลับทุกอย่างเมื่อเขาถูกจับมาแล้วรู้ไหมว่าวิธีนี้เขาทำยังไงมีใครเดาได้ไหมมีใครดูหนังสงครามเคยจะรู้มาก่อนไหมวิธีที่เป็นผลดีที่สุดเขาจะแยกขังเดียวแล้วไม่ให้นักโทษนั้นสัมพันธ์กับใครเลยการถูกแยกอยู่คนเดียวไม่สำคัญกับใครถ้าเป็นคนปกติมันทรมานที่สุดพระเจ้าไม่ปรารถนาเห็นใครสักคนเป็นเกาะที่ลอยอยู่กลางทะเลและไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเราจึงเกี่ยวข้องกับคนเสมอไม่ขอเราปรารถนาสัมพันธ์และสัมพันธ์แบบลึกซึ้งมีความหมายกับพี่น้องเพราะเหตุแห่งการเราพร้อมยอมเข้าส่วนชีวิตต่อกันนั่นคือตอนที่หนึ่งลองดูตอนที่สองชุมชนใหญ่ผมจะอ่านจากข้อที่42ถึง47ในบทที่2เขาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนของบรรดาอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรมรวมทั้งหักขนมปังและอธิษฐานเขาทั้งหลายมีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคนและพวกอัครทูตทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญมากมายคนทั้งหมดที่เชื่อถือก็อยู่รวมกันและนำทุกสิ่งมารวมเป็นของกลางและพวกเขาขายที่ดินและทรัพย์สินของมาแบ่งให้แก่กันและกันตามความจำเป็นทุกวันอีกครั้งหนึ่งผมขออ่านทุกวันพวกเขาอุทิศตัวอยู่ด้วยกันในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของพวกเขารับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและจริงใจทั้งสรรเสริญพระเจ้าและได้รับความชื่นชมชื่นชอบจากทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าก็โปรดให้คนทั้งหลายที่กำลังจะรอดเพิ่มจำนวนเข้ามามากยิ่งขึ้นทุกวันนี่เป็นคริสตจักรอัศจรรย์จากเดิมมีสมาชิก120แต่ทันทีกระโดดไปเป็นพันๆน่ากลัวนะครับลองคิดดูถ้าเกิดพระเจ้าจะให้เกิดขึ้นที่นี่แต่นั่นเป็นคริสตจักรอัศจรรย์ที่เราสามารถเรียนรู้ได้ขอเข้าใจว่าแม้มีคนมาเชื่อเยอะแยะแต่อีกไม่กี่วันหลังจากนั้นคริสเตียนใหม่หลายคนจะต้องเดินทางกลับถิ่นเดิมของตนถ้าเราจำได้เพราะก็มาจากที่ต่างๆพระเจ้ากำลังจะสร้างพื้นฐานในชีวิตเขาก่อนที่จะใช้เขาอย่างมากในเวลาต่อมาเมื่อมีความคืบหน้าไปของพระกิตติคุณคริสตจักรอัศจรรย์นี้ไม่มีอาคารใหญ่เหมือนโบสถ์พระคุณที่นี่เขาเองมาชุมนุมกัน เพื่อนมัสการพระเจ้าที่เราเห็นทั้งในพระวิหารจะคงอยู่แถวลานพระวิหารซึ่งคนที่นั่นจะจุได้เป็นพันๆคนแต่ส่วนใหญ่เขาเองมีโอกาสใช้เวลาตามบ้านของสมาชิกซึ่งถ้าใช้คำวันนี้ก็คือเหมือนกับอยู่ในเซลล์ก็ได้ผู้เชื่อเหล่านี้คงตื่นเต้นกับชีวิตใหม่อยากจะรู้จักพระเจ้าอยากโตเขาอยากที่จะเข้าส่วนด้วยกันกับบรรดาพี่น้องจึงไม่น่าแปลกใจในข้อ46พระคัมภีร์ที่เมื่อกี้เราอ่านที่ผมย้ำเขาจึงไม่ใช่มาพบกันเฉพาะวันอาทิตย์ละครั้งแต่เขาพบกันทุกวันผมไม่ได้กำลังเสนอว่าเราต้องทำอย่างนั้นนะครับแต่นั่นคือสิ่งที่ปรากฏผู้เชื่อเหล่านั้นเหมือนกับคนเพิ่งแต่งงานใหม่หวานชื่นอยากและพร้อมใช้เวลาด้วยกันด้วยความสัมพันธ์ที่ดีเขาไม่สัมพันธ์เพียงกับผู้เชื่อแต่เขาเองออกไปสัมพันธ์กับบรรดาผู้ที่ยังไม่เชื่อด้วยจึงไม่น่าแปลกใจนั่นเป็นผลดีต่องานประกาศและในตอนท้ายถึงได้บันทึกว่าคริสตจักรเป็นที่ชื่นชมของคนทั้งหลายและคนก็มาเพิ่มขึ้นให้เรากลับมาดูข้อ42อีกครั้งหนึ่งเอ่ยถึง4ปัจจัยที่สมาชิกและคริสตจักรแห่งนี้อุทิศตนทำเป็นประจำแม้ในที่นี้จะเห็นคำว่าอุทิศถึง2ครั้งด้วยกันในข้อ42ก่อนและแท้จริงในบทที่1ที่ผมเคยเทศนามาก็มีการพูดถึงอุทิศด้วยซึ่งเดี๋ยวสักครู่จะพูดถึงนี่เป็นสิ่งที่เขาอยากที่เขาอยากจะอุทิศทำเป็นประจำซึ่งอยู่ในบริบทของการนมัสการถ้าเราในข้อ42เป็นสิ่งที่พระคุณคริสตจักรของเราเรียนรู้ได้เพราะเป็นพื้นฐานเสริมสร้างคริสตจักรและชีวิตใหม่ในพระคริสต์เขาอุทิศตัวหรือหมายความว่าเขาทุ่มเทและทำอย่างต่อเนื่องเสมอๆใน4ปัจจัยแต่ผมจะใช้ถึง4คำก็คือฟังพระคำอธิษฐานสามัคคีธรรมและออกไปประกาศปัจจัยที่หนึ่งเขาอุทิศตัวฟังคำสอนของอัครทูตนั่นคือสิ่งที่พูดชัดตรงนี้ในบริบทของการนมัสการผู้เชื่อใหม่เหล่านี้กระหายที่จะเรียนรู้มันตรงนี้ขอเราเองทราบว่าถ้าเราเห็นคนมาเชื่อใหม่หลายหลายคนกระหายอยากเรียนรู้เราจึงสมควรตอบสนองติดตามดูแลผู้เชื่อใหม่ทันทีเขาอยากรู้จักพระเยซูมากขึ้นในให้พระองค์เข้ามามีส่วนในชีวิตเขาแต่สิ่งที่เราจะดูดีๆว่าเขาฟังคำสอนของอัครทูตแต่เราเพี้ยนนาคำเทศนาในบทที่2ถึงบทที่4ที่เกี่ยวข้องกับพระกิตติคุณโดยตรงถ้าเราไปดูเป็นการช่วยให้บรรดายิวที่จะเห็นว่าคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมสำเร็จในพระเยซูคริสต์อย่างไรเราเห็นด้วยว่าคำสอนของอัครทูตที่พระคัมภีร์พูดถึงได้รับการรับรองในข้อ43โดยพระเจ้าทรงกระทำผ่านการอัศจรรย์ในคริสตจักรมันเข้ามาในคริสตจักรหรือพูดในแง่มารวมตัวด้วยกันเพราะก็ไม่มีคริสตจักรอย่างเราอย่างนี้เขาฟังพระวจนะได้ขณะเดียวกันมีสิ่งที่พระเจ้าทรงใช้หนุนน้ำใจแตะต้องว่าพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่ฤทธิเดชของพระองค์ยังคงทำการอยู่เสมอเราหวังว่าในอนาคตในการนมัสการที่นี่ถ้าพระเจ้าอนุญาตเราอาจจะมีตอนท้ายที่จะเป็นเรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษว่า ministry time เวลาแห่งการปรนนิบัติต่อกันเราจะบอกว่าไม่ใช่เพียงอยู่กับที่แล้วก็ยก ตอบสนองเฉพาะมีบางคนที่อยากจะมาอธิษฐานเพราะเราหนักใจบางคนรู้สึกว่ามีปัญหาอย่างมากหรือป่วยไข้อาจจะออกมาแล้วมีคนอธิษฐานเผื่อท่านนั่นจะเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นไหมถ้าเราเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าผ่านพวกเราข้อ42สะท้อนถึงการนมัสการในที่ประชุมใหญ่ที่ผมพูดมาในเหมือนกับเช้าวันอาทิตย์ของเรามาสะท้อนให้เข้าใจว่าปัจจัยที่ช่วยให้เราเติบโตสิ่งที่พูดถึงในตอนนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่เพียงการฟังคำเทศนาในเช้าวันอาทิตย์เท่านั้นแต่ยังมีปัจจัยอื่นๆที่จะสนับสนุนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดจากสามัคคีธรรมหรือความสัมพันธ์อัศจรรย์ในที่นี้เราเห็นถึงสองครั้งที่พูดถึงหักขนมปังผมอยากจะพูดสั้นๆตรงนี้ก็คือว่านอกจากจะฟังคำสอนแล้วเขามีการหักขนมปังบ่อยครั้งเราคิดถึงตรงนี้หมายถึงการทำศีลมหาสนิทแต่ถ้าเราจะเข้าใจแน่ๆบ่อยครั้งหมายถึงทำศีลมหาสนิทจริงๆแต่ขอเข้าใจด้วยว่าการหักขนมปังบางครั้งในคนในสมัยนั้นมันเกี่ยวข้องกับการกินด้วยเราจำได้ใช่ไหมพระเยซูคริสต์ทรงสถาปนาตั้งพิธีศีลมหาสนิทขณะที่พระองค์รับประทานอาหารกับบรรดาสาวกมีเหตุการณ์หลายอย่างในลึงโกรินหรืออะไรก็ตามแต่ก็มีแต่มากกว่านี้ทำให้เราเห็นในข้อที่46บอกว่าทุกวันเขาอุทิศตัวอยู่ด้วยกันจุดหักขนมปังตามบ้านของเขารับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีนี่เป็นสองสิ่งที่เมื่อพูดหักขนมปังใช่น่าจะเป็นศีลมหาสนิทแต่ขณะเดียวกันบางครั้งในพระคัมภีร์ให้เข้าใจด้วยว่ากินข้าวด้วยกันแม้นคริสตจักรเราถึงได้เลือกที่จะมีศีลมหาสนิททุกๆอาทิตย์และเราจะต่อด้วยการกินอาหารด้วยกันโอ้ถูกต้องตามพระคัมภีร์เลยใช่ไหมให้ลองดูปัจจัยที่สองเขาอุทิศตัวอธิษฐานอย่าเข้าใจผิดคิดว่าเขาไปพระวิหารทุกวันและทั้งวันจนไม่ทำมาหากินถ้าเราจะเข้าใจถ้าเราลองคิดดูแต่ถ้าเราจะเข้าใจจะพบว่าคนยิวนั้นแท้ที่จริงเขาคุ้นเคยที่จะไปอธิษฐานที่พระวิหารตอน9โมงเช้าและบ่าย3โมงและเขายังคงอยากที่จะไปทำเช่นนั้นอธิษฐานด้วยกันกับคนทั้งหลายไปพบกับคนทั้งหลายที่ยังไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์ทั้งที่วันนี้เขารู้ว่าเขาสามารถสัมผัสกับพระเยซูคริสต์ได้โดยตรงแต่มากกว่านั้นพระคัมภีร์พูดว่าทุกวันเขาใช้เวลาด้วยกันตามบ้านมีทั้งสามัคคีธรรมและอธิษฐานด้วยกันแน่ๆเพราะนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์พูดถึงและอย่างที่ผมพูดถึงเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วผมได้เทศนาในบทที่1ถ้าเราจำได้ในข้อที่14ที่นั่นพระคัมภีร์บันทึกว่าสาวกอยู่ด้วยกันในบ้านพี่น้องคนหนึ่งอุทิศตัวอธิษฐานก่อนที่นำไปสู่การที่ในที่สุดเขาเองได้เลือกอัครทูตคนใหม่พี่น้องเหล่านั้นเห็นคุณค่าในการใช้เวลากับพระเจ้าและกับการอธิษฐานเสมอเรารู้จักอาจารย์ยากอบใช่ไหมผู้เขียนพระธรรมยากอบซึ่งเป็นน้องชายพระเยซูคริสต์ซึ่งต่อมาได้เป็นอธิเจ้าอธิการคริสตจักรในเยรูซาเล็มท่านเป็นแบบอย่างที่ยอดเยี่ยมในการอธิษฐานเรารู้ไหมว่าท่านเองมีสมญานามว่าอะไรท่านมีสมญานามว่านักอธิษฐานเข่าอูดเราคงนึกภาพออกอูดผมเคยขี่มาอยู่แถวหน้าพีระมิดในอียิปต์เมื่อมันลุกขึ้นเมื่อมันย่อลงเข่าของมันจะเสียดทานกับทรายนึกดูอาจารย์ยากอบท่านเอง แค่คุกเข่าอาจจะมีพรมด้วยซ้ำไปหรือเป็นไม้ก็ตามแต่มันฝนซะจนเข่าของท่านกระด้างนั้นท่านเป็นนักอธิษฐานจริงๆมันคนในยุคนั้นและผู้นำจะอธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้าและอธิษฐานด้วยกันกับกลุ่มพี่น้องหน้าต่อหน้าเขาจะใช้เวลาด้วยกันเราเองมีโซเชียลมีเดียที่จะใช้ดีขอบคุณพระเจ้านั่นเป็นตัวเสริมให้เราสามารถอธิษฐานเผื่อกันแต่อย่ามองข้ามการที่เรามาอยู่ด้วยกันหน้าต่อหน้าและอธิษฐานด้วยปัจจัยที่3เขาอุทิศตัวในการสามัคคีมีสามัคคีธรรมเขาพร้อมจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งคือพร้อมเข้าส่วนชีวิตต่อกันพร้อมแบ่งปันสิ่งที่ตนมีเสมอใช้เวลาหนุนน้ำใจเข้าส่วนในการอธิษฐานต่อกันและชัดเจนในข้อ44-45เขาแบ่งปันของจำเป็นไม่ว่าจะเป็นอาหารและสิ่งของเราคงนึกออกว่าเพราะคนเยอะแยะมาจากต่างแดนใช่ไหมและหลายคนมาเชื่อพระเจ้าเป็นพันๆคนมันอาหารการกินมีปัญหาแน่แต่ถึงกันนั้นการเข้าส่วนของเขาก็คือเขาพร้อมแบ่งปันด้วยใจจริงสาวกต่างเสียสละเอาสิ่งของเอาอาหารมาแบ่งกันเมื่อไม่พอบางคนที่บันทึกที่นี่ถึงขนาดขายที่ดินเพื่อจะมีเงินมาซื้ออาหารและของจำเป็นตรงนี้ถือเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแท้ที่จริงถ้าเราเข้าใจสถานการณ์นั้นนั่นเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเวลานั้นเราไม่จำเป็นต้องย้ายมาเราอยู่ในที่ที่พระเจ้าจะให้เราเป็นความสว่างเพราะผมเคยเห็นหลายที่ในหลายปีหลายปีมาแล้วทั้งในยุโรปทั้งในอเมริกาบ้างเขาพยายามทำสิ่งนี้แต่ไม่นานก็เลิกมันนี่ไม่ใช่แบบอย่างที่เราจะต้องไปเรียนแบบเมื่อมีการกินกันกับคนเยอะๆเสมอเสมอและมีความชื่นชมอยู่ในใจเราคงนึกออกมีอารมณ์ของการเฉลิมฉลองมันเขาเองจึงสรรเสริญพระเจ้าได้ตลอดเวลาเขาชื่นชมอยู่แล้วเขารู้ว่าเป็นงานของพระเจ้าอยู่แล้วแต่เมื่อมาชุมนุมกันจึงไม่น่าแปลกใจเขาฉลองและสรรเสริญพระเจ้าทำให้เขาเมื่อทำสิ่งต่างเหล่านี้นอกจากที่จะเป็นที่ชอบในสายพระเนตรพระเจ้ายังเป็นเหตุให้คนทั้งหลายที่เฝ้าดูเขาชื่นใจเขาและตรงนี้นี่เองที่เป็นผลสะท้อนในปัจจัยที่4ที่ผมจะไม่ต้องพูดอะไรมากที่ทำให้งานประกาศของเขากับคนที่ยังไม่เชื่อเกิดผลหลายคนไปพระวิหารเพราะจะไปหาญาติเพื่อนพี่หรือคนแปลกหน้าก็ตามแต่ที่ยังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์เพื่อเขาจะมีโอกาสใช้เวลาคนเหล่านั้นแต่มากกว่านั้นเขาเองจะไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องตามบ้านของคนเหล่านั้นหรือแม้แต่ชวนเพื่อนๆญาติพี่น้องมาบ้านของเขาเหมือนนั่นเป็นโอกาสที่ทำให้เราเห็นว่าจึงไม่น่าแปลกใจข้อ47คนทั้งหลายที่กำลังจะรอดเพิ่มจำนวนเข้ามายิ่งขึ้นทุกวันคริสตจักรพระคุณเรียนแบบ4ปัจจัยนี้ได้และจะทำให้คริสตจักรเราเข้มแข็งหลายคนมานมัสการในระดับชุมชนใหญ่มานมัสการพระเจ้าไม่ว่าจะฟังคำสอนรับศีลมหาสนิทและทานอาหารด้วยกันแต่น่าเสียดายคนไม่น้อยยังไม่มีชีวิตที่จะเข้าส่วนกับคนอื่นในคริสตจักรต้องคิดว่ามาเช้าวันอาทิตย์ก็พอแล้วที่จริงคริสตจักรไม่ใช่สถานที่เราไปร่วมแต่เป็นชุมชน ที่เราจะมีส่วนร่วมผมขอพูดอีกครั้งหนึ่งขอเราคิดใหม่คริสตจักรไม่ใช่สถานที่ที่เราจะไปร่วมแต่เป็นชุมชนที่เราจะมีส่วนร่วมมีเรื่องที่เกิดขึ้นหลายปีมาแล้วขณะที่ประเทศรัสเซียยังไม่เปิดประเทศมีหญิงสาวรัสเซียคนหนึ่งที่เป็นคริสเตียนเขาได้วีซ่าที่จะไปเยี่ยมญาติที่แคนาดาเป็นเวลา3เดือนญาติของเขาพาไปเที่ยวในที่ต่างๆเพื่อสร้างความประทับใจอยากให้เธอขอลี้ภัยมาอยู่ในแคนาดาแทนที่จะกลับบ้านญาติพยายามให้เธอเห็นสภาพว่ารัสเซียมันไม่ดีอย่างไรเมื่อเทียบกับแคนาดาแต่แล้วในที่สุดญาติต้องแปลกใจที่เธอเลือกที่จะกลับไม่ลี้ภัยในแคนาดาและเธออธิบายเช่นนี้ว่าเธอจะกลับรัสเซียเพราะคริสตจักรที่เธอเป็นส่วนหนึ่งสร้างชีวิตเธอคนแคนาดาต่างยุ่งและสนใจแต่เรื่องของตนเองในรัสเซียแม้จะด้อยด้านความเจริญแต่คนที่นั่นมีกันและกันคริสตจักรมีส่วนร่วมและพึ่งพากันได้นั้นท่านที่มาเช้าวันอาทิตย์เท่านั้นในชุมชนใหญ่ที่นี่ท่านได้รับการสัมผัสแบบที่หญิงรัสเซียคนนี้พูดไหมท่านมีส่วนกับคนในกลุ่มย่อยอย่างไรสุดท้ายให้เราดูชุมชนย่อยผมจะไม่ต้องอ่านตรงนี้พอเราอ่านมาแล้วในข้อ46 47แต่ผมจะไฮไลท์บางอย่างในชุมชนย่อยเมื่อเทียบกับชุมชนใหญ่ในคริสตจักรตั้งแต่คริสตจักรสมัยแรกเป็นต้นมาคริสตจักรที่เกิดผลเขาจะไม่พบเพื่อเพียงมานมัสการเฉพาะในเช้าวันอาทิตย์ที่เป็นชุมชนใหญ่เท่านั้นแต่เขาจะมาพบนมัสการเรียนรู้พระวจนะอธิษฐานสามัคคีธรรมและเป็นความสว่างกับคนทั้งหลายตามบ้านในชุมชนย่อยการประชุมตามบ้านหรือชุมชนย่อยหรือเราที่เรียกในภาษาของที่นี่เรียกว่าเซลล์จะเป็นปัจจัยที่จะเพิ่มประสิทธิผลกับ4สิ่งที่เมื่อกี้เราพูดมาในตอนต้นให้กับคริสต์ชุมชนใหญ่ชุมชนใหญ่นี้จะแข็งแรงเกิดผลเพราะชุมชนย่อยที่ทำงานใน4ปัจจัยเหล่านั้นการฟังคำสอนในเช้าวันอาทิตย์สังเกตไหมเป็นการสื่อสารทางเดียวใช่ไหมจากบนธรรมาสน์ลงไปหากเราไม่เข้าใจเรามักจะปล่อยโอเคไม่เป็นไรผ่านไปใช่ไหมแต่แม้ว่าเราเองจะเข้าใจสิ่งที่เข้าใจก็มักไม่ได้ถูกนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตมันค้างอยู่ที่บนหัวสมองไม่เคลื่อนลงมาอีกหนึ่งศอกลงมาที่หัวใจเพื่อพร้อมจะออกไปในหัวแม่มือที่จะไปกระทำสิ่งต่างๆหากเราจะเปรียบการเรียนรู้แบบกรีกกับแบบฮีบรูเราทุกคนฟังแล้วอาจจะแปลกใจแต่ถ้าเรามองดูเราโตขึ้นมาในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยแบบกรีกและในโบสถ์ที่นี่ก็เรียนแบบกรีกที่นี่เรานั่งเหมือนอยู่ในห้องเรียนแฮะนั่งกันเป็นแถวๆใช่ไหมในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนเราก็นั่งกันอย่างแบบนั้นแล้วก็ฟังเลคเชอร์ทางเดียวจากธรรมะผมไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราไม่มีอะไรดีที่จะเรียนรู้จากที่นี่หรือรับการแตะต้องจากที่นี่เลยแต่บ่อยครั้งสิ่งที่เข้ามาในหูค้างอยู่ที่บนหัวสมองและอยู่ตรงนั้นเท่านั้นเองแต่ถ้าเราดูวิธีฮิบรูเขาใช้กลุ่มเล็กเขาจะนั่งล้อม วงตัวระบายหรือระบีหรืออาจารย์ความสัมพันธ์ในชุมชนใหญ่มีความจำกัดแต่ในชุมชนย่อยหรือกลุ่มเล็กจะเกิดผลดีกว่าใน4ปัจจัยที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้จึงไม่น่าแปลกใจพระเยซูของเราท่านเองพระองค์เรียกและเลือกสาวกแค่12คนที่จะใช้เวลาด้วยปกติพระเยซูเราเคยคิดไหมบ้างบางครั้งบางครั้งเทศนาบนภูเขาใช่ไหมหรือในที่ราบมีบ้างในตอนนั้นแต่ถ้าเรามองดูบ่อยครั้งพระเยซูคริสต์ใช้คำถามถามสาวกเพื่อเขาเหล่านั้นจะเกิดการเรียนรู้เราเคยรู้ไหมว่าพระองค์ใช้มากกว่า300คำถามที่จะถามคนที่มาหาพระองค์ขณะที่มีคนพยายามรวบรวมและสถิติมันเคยตรงกันเท่าไหร่มันคิดว่าเขาจะจัดอันไหนนั่นแต่เท่าที่ผมรู้มันมีเกือบ200คำถามที่คนมาหาพระองค์จะถามพระองค์และเมื่อมีการศึกษาดีๆจะพบว่าพระองค์เลือกตอบตรงๆไม่เกิน10คำถามเท่านั้นเพราะพระองค์โยนคำถามกลับเข้าไปให้กับสาวกตอบมีคำถามเยอะแยะแม้แต่พระเยซูคริสต์ไม่เคยบอกเราเองเป็นพระมาสยาแต่พระองค์ถามเปโตรและคนในสาวกพวกท่านคิดคนอื่นเขาว่าอย่างนั้นน่ะใช่ไหมถามมาท่านเขาว่าอย่างนั้นแล้วพวกท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใครเห็นไหมนี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ใช้ในตลอดเวลาให้เขาเองตอบเองเพื่อเขาจะเข้าใจมากขึ้นและนี่เป็นวิธีที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ในบริบทของตัวเขาเองเขาเองเป็นเจ้าของสิ่งที่เขาเข้าใจสิ่งที่เขาจะตอบไหมและใครก็ตามแต่ที่เคยเรียนหนังสือกับผมไม่ใช่เรียนในชั้นอย่างนี้หรือว่าข้างบนข้างบนแต่ถ้าเรียนแบบมีเกรดถ้าใครอยากจะได้เกรด A นะฮะเขาจะรู้ผมบอกว่าผมจะเวลาในชั้นคำถามของเขาผมจะนับเป็นคะแนนตอบคำตอบหลายๆคนก็ตอบได้แต่ผมอยากจะฟังคำถามเขาว่าผมจะรู้ว่าเขามาจากไหนเบื้องหลังเป็นยังไงเขาเข้าใจสิ่งที่ผมพูดถึงแค่ไหนจากคำถามของเขาในกลุ่มเซลล์ขอเราเข้าใจเมื่อเราจะนมัสการพระเจ้าในกลุ่มเซลล์ในกลุ่มย่อยเรานมัสการพระเจ้าด้วยแล้วขอนักเทศที่ตั้งคำถามเพื่อสะท้อนคิดนำไปสู่ความเข้าใจนำไปสู่การใช้โดยที่สมาชิกในกลุ่มจะช่วยกันตอบมุมมองและประสบการณ์ที่แตกต่างของคนภายในกลุ่มที่เขาเคยผ่านมาไม่ใช่เพียงความสำเร็จนะความล้มเหลวที่เขาเคยผ่านมาได้สามารถชี้ทางหนุนน้ำใจเราได้น้องไม่ต้องห่วงเราอยากจะอ่านพระคัมภีร์เข้าเฝ้าประจำพี่ก็เคยเป็นอย่างนั้นล้มเหลวมาหลายครั้งแต่แล้วจุดขอบคุณพระเจ้านี่เกิดเพราะนั่นคือสิ่งที่ถ้าเรามองในกลุ่มเราเองสามารถที่จะถามกันและกันเรียนรู้จากกันและกันมันกลุ่มเซลล์เป็นที่ที่สร้างความไว้วางใจที่เสี่ยงน้อยที่สุดถ้าเราเองมาพูดเรื่องบางอย่างจากที่นี่ทั้งหมดโอ้โหเราไม่รู้ว่าใครจะใช้สิ่งนั้นมาตีเราเอาเปรียบเราหรือจะไปโพธนาที่อื่นต่อแค่ไหนแต่ในกลุ่มเล็กที่เราเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์ด้วยกันพระเจ้าจะช่วยเราเราจะเริ่มไว้ใจคนอื่นเราจะใช้ที่นั่นเป็นที่ที่เราจะฝึกที่จะรักคนอื่นไม่งั้นเราจะไปรักคนอื่นยากถ้ากับคนใกล้ๆกับคนสนิทเรายังรักไม่ได้แต่ขอเข้าใจว่าไม่มีกลุ่มเซลล์ไหนที่สมบูรณ์แบบแต่มันกลับเป็นที่ที่เราจะเรียนรู้ที่จะรักคนที่ไม่น่ารักได้ด้วยกลุ่มเซลล์เป็นที่อธิษฐานด้วยกันอย่างมีความหมายเพราะเจ้าตัวบอกเราและเจ้าตัวบอกว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานด้วยล่ายังไงแม้สิ่งที่ผมพูดมา ผมอยากหนุนน้ำใจพวกเราและถ้ามากกว่านั้นผมอยากหนุนน้ำใจถ้าเป็นได้ใช้กลุ่มเซลล์ในบ้านถ้าเป็นได้ถ้าไม่ได้ก็มาใช้ที่โบสถ์บ้างแต่ในบ้านมันมีความแตกต่างในหลายๆประเด็นวันหลังจะพูดถึงเห็นไหมในสภาพแวดล้อมมีผลในเรื่องความสัมพันธ์ด้วยกลุ่มเซลล์เป็นที่ที่ทำให้สามัคคีธรรมเกิดขึ้นในระดับลึกเป็นเหมือนครอบครัวน้องๆหลายคนที่มีเป็นลูกคนเดียวเราเสียเปรียบคนแก่ๆอย่างพวกเราที่นี่พอเราหลายคนเป็นลูกคนเดียวหรืออย่างมากสองคนแต่มากที่สุดสามคนถ้ารุ่นใหม่ๆแต่คนแก่ๆในที่นี่เขามีพี่น้องหลายคนในโบสถ์ในครอบครัวเขาถูกฝึกที่จะสู้กับพี่น้องมาเหมือนเขามีทักษะในการสัมพันธ์กับคนได้ดีไม่น้อยวันนี้ผมอยากถามพวกเราถ้าใครยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของเซลล์ไม่ว่าจะเป็นเซลล์จีนเซลล์ไทยเซลล์คนอายุเยอะหรือไม่เยอะเซลล์ผสมถ้าท่านอยากเห็นคริสตจักรเป็นครอบครัวเป็นชุมชนมีความแกร่งมากขึ้นในความสัมพันธ์เพื่อท่านเองจะรับการเลี้ยงดูท่านเองจะรับการดูช่วยเหลือและท่านไปช่วยเหลือคนอื่นขอที่จะมาร่วมกลุ่มเซลล์ในกลุ่มย่อยไม่ใช่เพียงในชุมชนใหญ่เท่านั้นบางครั้งบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายมักคิดว่าความสัมพันธ์หรือสามัคคีธรรมกับคนอื่นไม่สำคัญฉันอยากอยู่ฉันคนเดียวฉันช่วยตัวเองได้ผมอยากที่จะให้เราดูภาพนี้อาจจะไม่ถึงกับชัดๆผมขับรถลอดใต้นั้นมาแล้วสองครั้งเราเคยได้ยินชื่อเรดวูดไหมครับเรดวูดเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากและก็มีอายุต้นนี้ 2,000 ปีนะไม่น่าเชื่อคนมักจะคิดว่ารากของมันคงจะชัยลงไปลึกมากเพราะอายุมันเยอะทำให้มันสามารถยึดมั่นคงได้แต่ถ้าเราจะเข้าใจแท้ที่จริงรากของมันตื้นมากๆแต่ที่มันตระหง่านอยู่ได้เพราะรากของมันจะลงไปแล้วไปขดกับต้นไม้รากต้นไม้ของต้นอื่นซึ่งช่วยทำให้มันยืนอยู่ได้มันอย่าคิดทนงว่าท่านเองแกร่งท่านจะรู้จักตัวเองเมื่อพายุเข้ามาจริงๆบ้านไหนแกร่งไม่แกร่งก็ต่อเมื่อมีพายุมันอย่าไปรอจนมีพายุแต่ขอพระเจ้าช่วยที่ท่านปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่เพียงรับการช่วยเหลือแต่ท่านสามารถช่วยคนอื่นได้ด้วยผมอยากที่จะจบด้วยถ้อยคำอันหนึ่งของจอร์จวิทฟิลด์ซึ่งเป็นนักเทศฟื้นฟูที่มีชื่อเสียงมากเมื่อ300กว่าปีที่แล้วในอังกฤษท่านเป็นร่วมสมัยกับพวกพี่น้องเวสลีย์ที่เกิดผลมากในอังกฤษท่านกล่าวหนุนใจสะท้อนจากกิจการที่เราศึกษาในเช้านี้ท่านพูดอย่างนี้ว่าพี่น้องทั้งหลายสิ่งที่จะช่วยท่านอย่างมากคือการที่ท่านจะมีคนกลุ่มเล็กๆที่พบกันทุกอาทิตย์ที่สามารถแบ่งปันสิ่งที่อยู่ในใจอธิษฐานเผื่อกันหนุนน้ำใจกันในประสบการณ์ที่คล้ายกันมันเป็นผลดีในการสร้างความเป็นหนึ่งในความสนิทสนมเป็นที่เราได้รับคำแนะนำหนุนน้ำใจและเตือนสติและคำอธิษฐานด้วยใจจริงมันจะปกป้องท่านและเสริมสร้างท่านให้เป็นพรอันยิ่งใหญ่ต่อคนต่อไปผมไม่มีเวลาที่จะมาเล่าว่าแท้ที่จริงภรรยาผมกับผม
ตอนอยู่ที่ต่างประเทศเราไปโบสถ์แห่งหนึ่งก็เป็นโบสถ์ใหญ่เราเป็นคนเอเชียคู่เดียวในโบสถ์นั้นแต่เพราะเราเข้าไปมีส่วนในกลุ่มเซลล์โดยพระคุณพระเจ้าพระเจ้าใช้เราในหลายหลายอย่างและผมขอพูดสั้นๆนิดเดียวไอ้ความที่แคร์กันรู้ไหมว่าสิ่งที่ภรรยาผมประทับใจมากกับเซลล์ที่เราไปที่ผมหลายครั้งจะต้องเป็นคนนำกลุ่มเซลล์นั้นรู้ไหมว่าอันหนึ่งที่มีผู้หญิงสุภาพสตรีคนหนึ่งที่เป็นผู้นำด้วยหลอกถามภรรยาผมก่อนที่เราจะย้ายกลับประเทศไทยว่าถ้าเราเองถ้าเขาเองจะกลับประเทศไทยอะไรเป็นสิ่งที่เขาเองจะมิสมากที่สุดอาจารย์ดวงใจแปลว่าอะไรนะมิสมากที่คิดถึงที่จะรู้สึกว่าอะไรนะมารู้นะแบบคิดถึงมากที่สุดหรือที่ว่ามีคำอื่นไหมนอกจากคิดถึงนะที่เราเขาจะรู้สึกว่ามันขาดรู้ไหมภรรยาผมตอบว่าไงภรรยาตอบว่าบรรยากาศของคริสต์มาสเขาก็ตอบไปพบเพื่อนเขาถามอย่างนี้ใช่ไหมเรารู้ไหมว่าก่อนที่เราจะกลับซึ่งมันไม่เกี่ยวกับคริสต์มาสนะฮะเพื่อนคนนี้บอกเราสองคนว่าโอเควันนั้นคุณมาที่บ้านเราได้ไหมเราอยากจะทานเชิญมาทานข้าวบางอย่างแล้วแต่งชุดสีเอาสีแดงใส่มาด้วยเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้คิดอะไรนะแต่รู้ไหมว่าเมื่อเราไปถึงคนเยอะแยะที่อยู่ในเซลล์นั้นและคนหลายคนที่รู้จักเราดีมาในวันนั้นและเราฉลองคริสต์มาสก่อน Thanksgiving ในเดือนพฤศจิกาเราก็ฉลองคริสต์มาสไม่แล้วแต่เราแต่ถ้าเรามีความสัมพันธ์สนิทเราสามารถช่วยกันและกันได้เสมอให้ร่วมใจอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าความล้ำลึกของพระองค์ไม่ได้แฝงอยู่เพียงการงานของพระเยซูหรือพระวิญญาณเท่านั้นแต่แม้แต่พวกเรากันเองที่พระองค์เรียกเราแต่ละคนมาอยู่ในชุมชนนี้ทรงโปรดด้วยเถอะเราหวังใจสิ่งที่เราได้ยินวันนี้จะให้เราตระหนักว่าแท้ที่จริงเราแต่ละคนมีความสำคัญในชุมชนทรงโปรดช่วยและเราหวังใจไม่ใช่เพียงฟังและผ่านไปแต่วันนี้ขอเราแต่ละคนถ้ายังไม่ได้ไปกลุ่มเซลล์ที่ไหนในคริสตจักรขอเราเริ่มต้นอธิษฐานและคิดเพราะที่นั่นจะเป็นที่ที่สร้างเราและมากกว่านั้นเรามีส่วนสร้างคนอื่นเราจะไม่รู้ว่าอนาคตชีวิตของเราจะเป็นยังไงต้องผ่านอุปสรรคอะไรแค่ไหนแต่เราหวังใจถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นเรามีคนรอบๆเราพร้อมอธิษฐานสนับสนุนช่วยเหลือเรานำเราด้วยเถิดแล้วเราสามารถช่วยคนอื่นต่อๆไปขอพระเจ้ารับเกียรติจากเราจากคริสตจักรนี้ไม่ใช่เพียงในวันอาทิตย์แต่วันอื่นๆในคริสต์ในวันแต่ละอาทิตย์ด้วยขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน